kapitalari mugak jartzea jarri du Labek helburutzat datozen hilabeteetarako. Gotzon Hermosilla. Urte politikoa hasi berri den honetan, eragile guztiak ari dira datorren denboraldian landu beharreko ildoak eta lortu nahi dituzten helburuak finkatzen. Laben, hain zuzen, oso argi dute datozen hilabeteetarako eginkizuna, politika publikoetan egiturazko aldaketak eragitea, kapitalari mugak jartzeko eta aberastasunaren banaketa sustatzeko. Lehentasuntzat jotzen dituzten esparruak ere zehaztu dituzte, 1.500 euroko gutxieneko soldata, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoak indartzea. Hori guztia ahaztu gabe lantokietan hauteskunde urtea izango dela eta urritik martxora bozak egingo dituztela lantegi askotan. Labeko koordinatzaile orokor Igor Arroyok azaldu du helburu horien alde egitea inoiz baino garrantzitsuagoa dela olatu erreakzionarioaren gorakada ikusita. Ultraeskuina ahalegintzen ari da bere agenda inposatzen eta langileak langileen kontra jartzen, adibidez, Ceutako gertakarien arira antolatutako manifestazioen bidez. Ezkutatu nahi dute kapitala dela benetako etsaia. Txalotu egin du horren aurrean euskal langileek erakutsitako jarrera eta esan du azken garaiako paroak izan direla borrokei eta garaipenei dagokienez. Gutxieneko soldata propioaren aldekoa izan da borroka horietako bat eta hain zuzen horixe izango da Laben lehentasunetako bat urte politiko berrian. Arroyok esan duenez, martxoaren 17ko greba orokor arrakastatsuaren ostean gaiak ez du atzera bueltarik. Ego Euskal Herrian jada ezarrita dago beharrezkoa dela 1.500 euroko gutxieneko soldata. Euskal langileek ez dute horren azpikorik onartuko. Horregatik, Labek aldarrikapen hori lehenetsiko du eta patronala eta botere publikoak interpelatzen jarraitzeaz gain. Hitzarmen kolektiboen negoziazioetara eramango du gaia. Labek sinatutako hitzarmenetan 1.500 euroko gutxieneko soldata bermatu eginda. Eta Labek, gehiengoa duen esparruetan ia ez dago 1.500 euro baino gutxiagoko soldatarik. Laben konpromisoa da aldarrikapen hori hitzarmenik hitzarmen gauzatzen joatea. Halaber, patronalaren eta botere publikoen jarrera txarretsi du Arroyok. Confebaskek eta Zenek uko egin diote negoziazio mahaian esertzeari eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dute ezer egin patronala eser dadin lortzeko gutxieneko soldataren eskumena eskuratzeko. Edo ura bermatzeko administrazio publikoak azpikontratatutako eremuetan. Langileak enpleguaren alde. Enpleguaren defentsa izango da Laben bigarren lehentasuna. Arroyoren esanetan, Maderas de Llodiori, Tubos Reunidosi eta beste zenbait enpresari eragiten dieten lan gatazketan argi gelditu da langileek egiten dutela enpleguari eustearen alde eta patronalak berriz. Etekinak baino ez dituela lehenesten. Horri dagokionez ere kritikoa azaldu da Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin. Industria lurraldean errotzea hitz egiten dute. Baina horren alde egiten duten langileen ondoan paratu beharrean patronalaren aldera lerratzen dira. Azkenik, kalitatezko zerbitzu publikoak lortzeko ere egingo du lan Labek hasi berri den denboraldian. Arroyok esan duenez, osasun mailak Osakidetzaren zauria gaitz osatzea baino ez zuen ekarri eta beste zenbait zerbitzu publikotan ere arazoak pilatzen ari dira. Salatu du Jaurlaritzak blokeatuta daukala hainbat zerbitzu publikotako negoziazioa. Aldiz, presa handia sartzen zaie sindikatu medikuaren moduko lobiekin negoziatu eta akordioak lortzeko. Labek ez du borondaterik edo gaitasunik ikusten botere publikoen aldetik hiru esparru horietan urratsak egiteko. Aitzitik, elkarrizketa sozialaren antzezpena egitea eta kontraboterean oinarritutako sindikalismoa bazter utzi nahi izatea leporatu die Arroyok. Haren iritziz, oso esanguratsua izan zen Jaurlaritzak zer jarrera hartu zuen greba orokorraren ostean, elkarrizketa sozialaren instituzionalizazioan beste urras bat iragarri zuen. Horretarako ordezkaritza sindikalaren 27,6% baino ez duten UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak instrumentalizatuz. Eragin. Kontraboterea gara. Izaskun García Labeko antolakuntza idazkariak gogorarazi du hauteskunde sindikalen garai trinkoa datorrela eta bozak egingo dituztela hezkuntzan, industria arloko zenbait enpresa handitan eta beste lantoki askotan. Orotara, Hego Euskal Herriko ordezkaritza sindikalaren ia erdia berrituko dute datozen hilabeteetan. Labek ambizioz eta handitzen jarraitzeko asmo helduko dio erronka horri eta orain arte lortutako babesaren bermearekin. Izan ere, inoiz baino ordezkaritza zabalagoa du gaur egun sindikatuak. Eragin. Kontraboterea gara izango da hauteskunde sindikaletan Labek erabiliko duen leloa. Patronalak eta sindikatuek bihar ekingo diote Bizkaiko metalgintza arloko hitzarmena negoziatzeari. Ez da edozein negoziazio izango, alor horrek Bizkaian duen garrantziari gehitu behar zaio elakartutako erabakia negoziazio prozesuan euskara erabiltzeko. Horretaz ere, mintzatu da Arroyo eta ongietorria egin dio Elari Labek historikoki defendatu dituen jarrera euskaltzaleetara. Arroyok esan duenez, Laba aitzindaria izan da euskara lan munduan sustatzen eta aurrerantzean ere berdin jokatzeko asmoa du. Hitzarmenen negoziazioetan euskara erabiliz eta hitzarmen horietan euskara sustatzearen aldeko neurriak sartuz. Sindikatu gehiagok bat egiten badute horretan, indar handiagoa izango dugu neurri horiek lortzeko.